ทูซี่เชฟจากเด็กฝึกงาน Facebook สู่ CEO ของ TikTok โซจือโจทูซี่เชฟ CEO ของ TikTok ให้สัมภาษณ์ในรายการ The David Rubenstein Show เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังจากเข้ารับตำแหน่งได้เกือบปีถึงความท้าทายและอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ TikTok หลังจากเขาเข้ามารับตำแหน่งในวิดีโอสัมภาษณ์เราจะเห็นว่าโจไม่ได้พูดถึงคู่แข่งคนอื่นๆในตลาดเลยไม่ว่าผู้สัมภาษณ์จะถามอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าถ้ามาร์คซักเคอร์เบิร์กมาร์คซุกเคอร์แบกมายืนตรงนี้คุณก็จะบอกว่าไม่ต้องสนใจเราอย่างนั้นเหรอซึ่งโจตอบว่าอาจจะฟังดูซ้ำซากนะครับแต่ในระยะยาวแล้วคู่แข่งของเราคือตัวเราเองมากกว่าเพราะเขาเชื่อว่า TikTok ยังพัฒนาไปได้อีกเยอะเพราะยังเป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแม้จะเพิ่งก่อตั้งมาในปี2016แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่า TikTok ได้กลายเป็นแอปพลิเคชันที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการโซเชียลมีเดียที่ถูกครองตลาดโดยยักษ์ใหญ่เพียงไม่กี่เจ้ามานานหลายปีหลายคนบอกว่ามันเป็นลมหายใจใหม่ของวงการอีกส่วนหนึ่งบอกเป็นแสงสว่างบนโลกโซเชียลมีเดียที่พึ่งพาระบบอัลกอริทึมช่วยดันคอนเทนต์ที่น่าสนใจให้กลายเป็นไวรัลมากกว่าพึ่งพาจำนวนผู้ติดตามอย่างโซเชียลมีเดียแบบดั้งเดิมทำให้คนที่สร้างคอนเทนต์สนุกสามารถมีชื่อเสียงขึ้นมาได้โดยพึ่งพาความสามารถของตัวเองดูอย่างคาบี้ลาเม่คาบี้เลมก็ได้TikTok มีผู้ใช้งานมากกว่า 1,000 ล้านคนต่อเดือนไปแล้วซึ่งเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็วและก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อผู้ใช้งานและแน่นอนนักลงทุนแม้บริษัทจะยังไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นแต่ก็น่าจับตามองว่าต่อจากนี้จะเป็นยังไงเพราะหลังจากที่ตำแหน่ง CEO ของบริษัทถูกทิ้งร้างไว้มานานหลายเดือนตั้งแต่เควินเมเยอร์ลาออกไปในเดือนสิงหาคม2020วาเนสซาพาปาสประธานฝ่ายผลิตพันขึ้นรับตำแหน่งชั่วคราวตอนนี้พวกเขาได้โจ CEO หนุ่มคนใหม่ชาวสิงคโปร์เข้ารับตำแหน่งเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม2021เรียบร้อยแล้วที่สำคัญก่อนหน้านี้เคยทำงานตำแหน่ง CFO ของ Xiaomi และเป็นส่วนพาบริษัทเข้าตลาดหุ้นของฮ่องกงได้สำเร็จมาแล้วด้วยโจเกิดและโตที่สิงคโปร์ในครอบครัวระดับกลางถึงบนหลังจากเรียนจบมัธยมปลายก็ขวนขวายไปเรียนต่อต่างประเทศเพราะรู้สึกว่าสิงคโปร์แม้จะเป็นประเทศที่มีความเจริญแต่อยากออกไปเรียนรู้โลกที่กว้างกว่านี้ผมรู้ว่าตัวเองอยากเห็นโลกให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้เขากล่าวในพิธีจบการศึกษาของ University College London UCL ในช่วงเดือนมีนาคม2022ในฐานะอดีตนักเรียนที่จบไปจากที่นี่เมื่อหลายปีก่อนหลังจากจบมัธยมปลายเขาก็สมัครไปเรียนที่ UCL คณะเศรษฐศาสตร์ที่ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังทางด้านนี้การตัดสินใจครั้งนี้ทำให้เขาสามารถเติมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินและธุรกิจเรียนจบมาในปี2008ก่อนจะไปเรียนต่อปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจที่ฮาวาร์ดอีก2ปีแม้ว่าตอนแรกเขาจะยังลังเลกับการตัดสินใจก็ตามผมจำได้ว่าไม่มั่นใจกับการตัดสินใจเลยคิดอยู่ว่ามันจะช่วยเรื่องงานหรือจะยิ่งทำให้มันช้าลงไปอีกโทซี่เชฟและภรรยาวีเวียนเขาแต่การไปเรียนที่ปริญญาโทต่อนั้นถือเป็นการตัดสินใจที่ดีสำหรับเขานอกจากจะได้พบกับภรรยาแล้วยังมีโอกาสได้ไปฝึกงานที่ Facebook ระหว่างที่ยังเป็นสตาร์ทอัพนอกจากนั้นยังได้เรียนรู้ผ่านคอร์สเรียนที่นำพวกเคสธุรกิจต่างๆมาศึกษาจริงๆแถมยังมีเพื่อนที่มีความสามารถเต็มไปหมดเขากล่าวว่า SBS Harvard Business School ได้ทำให้ผมได้เห็นมุมมองต่างๆมากมายที่ไม่เคยมีโอกาสได้เห็นแพลตฟอร์มที่ SBS มอบให้เรานั้นได้ช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จโดยเฉพาะในส่วนนี้ของโลกเมื่อออกจากรั้วมหาวิทยาลัยโจได้งานที่ Goldman Sachs Goldman Sachs วานิธนกิจรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกในชีวิตการทำงานที่เริ่มต้นได้เป็นอย่างดีทำตรงนั้นอยู่2ปีก่อนจะย้ายไปที่บริษัทลงทุนเล็กๆอีกแห่งหนึ่งชื่อ DST Global ซึ่งที่นี่เองที่เขาได้ติดต่อกับบริษัท ByteDance บริษัทแม่ของ TikTok เป็นครั้งแรกซึ่งขณะนั้นยังเป็นสตาร์ทอัพขนาดเล็กจากประเทศจีนเขาเป็นผู้นำทีมของนักลงทุนไปลงเงินใน ByteDance ตั้งแต่ช่วงแรกๆและติดต่อกันมาตลอดตั้งแต่ตอนนั้นหลังจากอยู่ที่ DTS Global ได้อีกประมาณ5ปีก็ได้ร่วมงานกับบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่อีกเจ้าหนึ่งของจีนที่เราน่าจะรู้จักกันดีนั่นคือ Xiaomi ในตำแหน่ง CFO และประธานฝ่ายธุรกิจต่างประเทศก่อนจะช่วยนำ Xiaomi เข้าตลาดหุ้นฮ่องกงได้สำเร็จ อยู่ที่นั้น5ปีก่อนจะถูกจางอิหมิงจางยิมมิ่งผู้ก่อตั้งไบแอนชวนให้รับตำแหน่ง CFO ของไบแอนในเดือนมีนาคม2021และโปรโมทให้มาเป็น CEO ของ TikTok ในเดือนพฤษภาคม2021ต่อมาในภายหลังอิหมิงบอกว่าโจนำเอาความรู้เชิงลึกของบริษัทและอุตสาหกรรมมาด้วยการนำทีมของนักลงทุนกลุ่มแรกๆในบริษัทเราและทำงานในส่วนของเทคโนโลยีมาเป็น10ปีแม้เส้นทางที่ผ่านมาดูประสบความสำเร็จอย่างสวยงามโจยอมรับว่าเขามีสับสนและไขว้เขวอยู่บ้างระหว่างทางโดยเฉพาะตอนที่ตัดสินใจไปเรียนต่อที่อเมริกาหลังจากที่เรียนจบผมไม่รู้เลยว่าอยากทำอะไรหรือชีวิตจะพาไปไหนมองย้อนกลับไปมันไม่ได้มีแผนการอะไรที่ยิ่งใหญ่ผมแค่ทำงานหนักกับสิ่งที่ตัวเองมีเอาตัวเองออกไปเจอสิ่งใหม่ๆและลองทำเมื่อโอกาสเข้ามาถึงมือเขากล่าวถึงช่วงเวลาที่ได้ทำงานให้กับโกลด์แมนซักส์ว่าตัวเองไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนเลยแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกยอมแพ้หรือไม่อยากทำผมไม่ได้มีประสบการณ์ลงทุนอะไรเลยตอนนั้นแต่ก็ลองเรียนรู้ดูเรื่อยๆผลักตัวเองให้ออกจากคอมฟอร์ตโซนและผมก็ได้เจอกับผู้ก่อตั้งบริษัทหลายคนในช่วงเวลานั้นรวมถึงผู้ร่วมก่อตั้งไบแอนและ TikTok ด้วยและหลายปีต่อมาผมก็พบตัวเองรับงานปัจจุบันกับ TikTok แล้วเมื่อถูกถามในการสัมภาษณ์ว่าเป้าหมายคือการเข้าตลาดหุ้นหรือเปล่าโจคิดนิดหนึ่งแล้วก็ตอบว่าตอนนี้เรายังโฟกัสที่ธุรกิจของเราก่อนมีอีกหลายอย่างมากที่เราจะทำสำหรับ TikTok นั่นคือสิ่งที่เราต้องโฟกัสคือขยายธุรกิจออกไปและทำให้แน่ใจว่าเราลงทุนไปกับสิ่งที่ถูกต้องเมื่อถึงเวลานั้นเราคงเข้าตลาดหุ้นเมื่อถึงเวลาแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าโจเข้ามารับตำแหน่งที่ถือว่างานหินสุดๆงานหนึ่งเลยต้องคอยแก้ปัญหาและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเรื่องข้อมูลของผู้ใช้งานเรื่องความไม่เชื่อใจจากรัฐบาลสหรัฐและข่าวลืออีกมากมายที่บอกว่าเขาเป็นเพียงหัวขนหนังหน้าไฟเพื่อจะสร้างภาพลักษณ์ของความเชื่อมั่นให้กับคนภายนอกโดยมีไบแอนซึ่งเป็นบริษัทจีนควบคุมอยู่เบื้องหลังซีเอาซอยแบร์ไตวีคลี่วันที่23ตุลาคม2022คาบี้เลมจากหนุ่มโรงงานตกงานไร้สัญชาติสู่ดาวติ๊กต็อกหน้าตายทำรายได้30ล้านบาทต่อคลิปเป้าหมายระยะสั้นของเขาในฐานะ CEO คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานว่าคอนเทนต์ที่ถูกนำขึ้นไปบนระบบนั้นได้ผ่านการตรวจสอบไม่ผิดกฎหมายไม่นำเสนอความรุนแรงหรือเรื่องลามกอนาจารในขณะเดียวกันก็ต้องคอยปรับตัวให้เข้ากับข้อกำหนดทางกฎหมายพิสูจน์ให้เห็นว่า TikTok แม้จะเป็นบริษัทลูกของ ByteDance ก็เป็นบริษัทที่ปลอดภัยในการใช้งานโดยชี้แจงเรื่องฐานข้อมูลที่ตั้งอยู่ในประเทศอเมริกาและสิงคโปร์ว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนเรายังเป็นบริษัทที่เพิ่งก่อตัวและผมก็คิดว่าความเชื่อใจเป็นอะไรที่เราจะได้รับผ่านการลงมือทำยกตัวอย่างเช่นการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเรื่องความปลอดภัยไม่ใช่แค่การขยายธุรกิจแต่เป็นการสร้างความเชื่อใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วโลกตลอดเส้นทางโจเพิ่งรับตำแหน่งไปได้ประมาณปีกว่าเราเห็นฟีเจอร์ใหม่ๆอย่างการเปิดลิฟสตรีมหรืออีคอมเมิร์ซที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์มากมายแต่เชื่อว่าต่อจากนี้งานของโจจะยากขึ้นเรื่อยๆเมื่อคู่แข่งอย่าง Facebook Instagram หรือ YouTube ต่างเริ่มเข้ามาสู้ในตลาดคอนเทนต์วิดีโอสั้นและทุ่มเงินมหาศาลเพื่อดึงเอาคนกลับมาอยู่แพลตฟอร์มของตัวเองTikTok จะต้องสร้างความแตกต่างต่อไปตอนนี้พวกเขาต้องกลับมามองจุดแข็งของตัวเองและพัฒนาต่อยอดจากตรงนั้นอย่างที่โจกล่าวตั้งแต่แรกว่าการโฟกัสไปที่คู่แข่งก็คงไม่ได้ช่วยอะไรและในระยะยาวคนที่จะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้ก็คือตัวเองนั่นแหละที่มา Study International YouTube Lumni SBS The NY Banner The New York Times พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ทำให้ TikTok ก้าวมาเป็นผู้นำเทรนด์เปลี่ยนโฉมโลกโซเชียลมีเดียที่เจ้าอื่นต้องวิ่งตามคาบี้เลมจากหนุ่มโรงงานตกงานไร้สัญชาติสู่ดาว TikTok หน้าตายทำรายได้30ล้านบาทต่อคลิปข่าวลือ iPhone 12จะตรงแค่ไหนแบร์ไตวีคลี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยม35เรื่องราวเบื้องหลังสุดช้ำใจของสตีฟจ็อบส์ในวันที่ถูกบีบให้ออกจาก Apple บริษัทที่ตัวเองสร้าง